نوکلیر عدالت را هدیه کرد.
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران سون 1979 یلدا بولان اسلام رولوسیونین 31 یللیگینی بایرام ایدی. Сайлаудан соң колголоңлор болсо, Ислам Республикасынын кептерин ачча. Хабарлар күнөлүк программанын 2-нчи бөлүгүнү 3 темадан башлап, уурлуңу Иран революциясынын ул жерде жашаган этник түркмөндөрүн ойнан курору арадагы сөхбөт менен давам эттирер.
Ша режими түркмөндөрү хатан эми эрвет эми чемелешиади.
Украин сайлоолорунун жеңиш каданын Януковичтин жеңишинин Гүржистан үчүн эмне мааниси бар?
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Бу суроого жооп берген комментарий ким сиз үчүн кызыктуу болмоду дейт. Медведев аттуу оюнчу 2009 жылы кийинги оглу Сапар Мурадованын ишине эмне болду? Түркмөнстандын Медведевдин нуксандары ва акыйкы ыйылкалар Медведевдин кемали келмөө үчүн эмне этмелиген темалардан кем тийинлери, юрт ичинен маалыматтары ва пикирлери үнсүңө бермек болуяр. Толкунларымыздан айрылма. Hormatly dinleyijiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gezekki bayramçylyk ýurtda bolan dawgary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyna gabat geldi. Syýnçylar saýlawdan soňky halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açandygyny aýdýarlar. Bu arada Allah Murad Rahimiň berjek gurulmagyny diňläýin.
Şuun 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllönümini bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şah rejiminiň agdarylmagyna getirende bolsa, şuun köwün Eýranyny bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraq astyna goýan raýatlar hem azal. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaty döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutuşy Ayetullah Ruhollah Khomeini Eýranyny repressiýalara we hüteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
Hukumat İslami misli hukumat Ali ibn Abi Talib diktatori tuşni.
Islam devlet kuruluşunda hiç şeyli diktatora bolup bilmez. Munun ödü geçmişti Ali ibn Abi Talib'in devleti dolunduruşu yali bir dolunduruştur. Ol dine adaletliğe esaslanyanlar.
Hukumat istke be adlast.
Yöne Islam revolüsiýasynyň 31 ýyllygy ýetip gelen häzirki günlerde Eýranyň köp raýatlary şol sanly ozalky revolüsiýonerleriň hem köpüsi bu amala aşyrylan revolüsiýanyň ideýalarynyň başa barmanlygyny öňe sürýärler. Eýranyň oppozisiýon ýaşyllar hereketi bu bayramçylyga gabatlap hökümete garşy protest çykyşlaryny dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garşy bermeligini aňladýar. Bu hem öwredeginde Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde oppozisiýon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hüseýin Musawi öwededen çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam rewolýusiýasyna gatnaşan oppozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýranyň jurnalist Huşabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Emruz ki nigah mikoňyz, bilýän ki feşwary ki emruz bar merdum has bahatyry ki hereket islah talabany darun.
Eger siz şuňky ýagdaýlara syn etseňiz we deňeşdirseňiz, siz Eýran rewolýusiýasynda adamlaryň reform naky hereketlerine göre közlen basışların şeyle bir erbet bolmanyna gözi yetirersiniz. Şol vaqtlar biz şanın koşulları eytti beytti deyip neagililik güllererdik. Yönü şuğun kuğun tutsak etmeleri, kıynamalara, gazaplı represiyelere seyrediyen olin, kıynansak da men bu yağdayın şol yugurdaki yağdaylar ulen hem deneştirer yağlı değerliğine aitmalı ol yarın.
Bu kemali tasuf, hatta qabili
muqayese nis. Deyip Nuşa be amiri belledi. Stanford Universitetinin Eýrany Urunş programmasynyň direktori Abbas Melani hem bu gara işlen alalaşyp, soňky 7 aýyň dowamyna Eýranyň häzirki islam rejiminiň öz dolandyryşyny elle saklamak üçin henide çenli görülmeşdirmedik derejede harby güýje daýanyp başlandygyny aýtdy. Abbas Melani Eýranyň häzirki rejimini ýarym harby islam rejimi hökmünde häsiýetlendirýär. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerinde Eýranyň häzirki siýasy rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraga gatnaşmagy galýar. Bir taraptan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryny hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki taraptan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň siýasy rejimi bolsa opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. Eýranyň opozisiýa liderlerinden biri Mehdi Karrubi ýakyna BBC habar agentligine beren interwýusunda öz opozisiýon hereketiniň maksadynyň Ozalbaşky ýolundan soglan Islam Respublikasyny şol Ozalbaşky ýoluna gaýtaryp getirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Allah'ym razı rahymy dinlediňiz. Eýran rewolýusiýasy barada söhbet dowam etdirýär. Eýsem Eýranda bolan Islam rewolýusiýasyny ol ýerde ýaşaýan etnik türkmenler nähil rol oýnady. Germaniýada ýaşaýan Eýran asyllı türkmen Ýusup Kor şol rewolýusiýaga gatnaşan adamlaryň biri. Ak Murat Gurgunlynyň Ýusup Kor bilen söhbetdeşligini dinleýin.
Ýusup 1979-njy ýylda bütün Eýranda inqilabi hereketler mewjudly. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähil gatnaşdylar.
Ben de Türkmenle bir iştap türettim. İngilapçıların iştabı deyip. Medeni işler alıp varmak, şairler, sazandalar, bağışlar cığınap. Şöyle bilen birlikte Türkmen halkının medeni ve siyasi ozuğu da ödüllü maslahatlaşılıp. Şunun millet katı kavu karşallı. Hiçbir yahtan çıkmayacak şeyle bir haditeler oldu. Şeyle bir millet yığınanlı Türkmen millet kabul etti diyenek bir olukun bir fakt hem bir tarihe hareket emele geldi. Şu yerde biz indi Bender Şadi bir şehir vardı. Şunun adını Bender Türkmen'e değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim Dayıha mi, Beyleki Zahmetkeş mi, Okucu mu? Her mesi yığınanlı şol Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğalı diysem olacak. Edil şunu yana Kümbet Kavuz'da da oluyor, Akkala'da da oluyor, Kümüştehve'de de oluyor. Türkmen halkı şunu yana öz milli bayılıklarına iyi çıkmak, yani başlı olan yerleri kaytarıp almak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü ova şoralarını kurup adamları sonra tarlaşıklı alıp varmak için ova şoralarının merkezi stabili. Şu işle Türkmen'e de kıyıt hacaydık geçtik. Bir yılın içinde yani şu dövürde bolik geçti.
Ýusup, näme üçin Şah rejimi döwrüne türkmenler bir siýasy ýa-da medeni guramany esaslandyryp bilmediler?
Şah döwrüne şeýle bir diktatorluk rejim da, on hasam gaty güýçli ekstremist pars milletçiliginiň esasyna gurulan Şah rejimi türkmenlere hasam näme Erwet çemileşýärdi. Şoň üçin siýasy partiýa ýemedeni gurama dursun, sen şu türkmen bolup bir zat akeçek, gaty seň bilen erwet diýip çemileşýärdiler, ýaman güne düşürýärdiler. Şoň üçin hiç bir şeýle bir mümkinçilik berilmeýärdi.
Türkmenleriň şol 79-njy, 80-njy ýyllarda göreşleri we olaryň öňe sürýän talaplary bugün hem öz aktuallygyny saklaýarmy?
Şu döwürdäki bolan hereketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli baylıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hadir kıramanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihan belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine çok şimdi yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip duğu.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Şu devirdeki bulan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hazırki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrine şeyle bir kıyınçılık devri olsa da yani rejim şeyle bir diktatörüm olsa da yine de şahirlerimiz öz şehrin koşullarını koşup bilyadılar. Bir hirak yani şu zaten işten el çekilmeyedi. Yine de sonku devrlerde şol hasam kuramasılıklı alınıp varlıya. Şahirlerin cemiyeti, indi şu Türkmen tarihinin belli bir velayetlerine ya belli bir teoriklerine şu şunyanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilipdi. Şu Türkmen halkını oku olarak hat gerek ö dilinde savatlı olmak, savad almak meselesi gerek meselesini hazırki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyet'in içinde de şu meseleni ilerlap şu esasında iş alıp barıyorlar. Şu meseleni ortaya atıyorlar. Şunu gönlün gön atyan yerlere mi oluyor, kıytatlayınam atyan yerlere oluyor. Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının, esasi talaplarının biri olup, geçen zamanında ol, hazırki zamanında olup duruşur.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki doğru, ben şeyde düşünüyorum, hükümet bir yağdaya cıdap bilmez, gelecekte milletmene yeşiklik etmeli olur. Şonulan şu sahne Türkmenlerin hak hukukunu gözlerine almalı olur deyip düşünüyorum.
Yüzüp tövbetleşliği için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Turgunlu'nun tövbetleşliğini dinlediniz.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar programmasına aktif etmedin temaları bu gedek işlerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'ın sportu östürmek hem de yaşları sportu hevosçin etmek için ne aile çareler görülmeli?
Türkmenistan'ın mutlaka sport planını kurmuyor. Hem de yerlerde olmalıdır. Bari bol çok bol çok kullanmalı. Bunun yokluğu aydın yani.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belirliyor mu?
Hazır kıdırda Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve uğurladı.
Yaşlar, eğer siz işte yemeğe kılıklandırıyam olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşrabat bu vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şemme günü iğirden saat 8.00 dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Ukrayna'da geçirilen prezident saylovlarını ortaya taraftar kandidat Viktor Yanukovych yengizi oldu. Ma'lum bo'lishicha, Ukraina bilan Gürcistan'ın bir vaqtraqlarda renkli revolyusiyalar bo'libdi. Eysem Yanukovichning yengishining Gürcistan uchun nem ma'nosi bor. Bu arada Giya Nadiyaning kommentariyasining mazmunini Akmurat Gurvonlining lalin.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадағы президентлігі сайлауларда Виктор Януковичың еңмегі Күржістан үшін яқымлы дәл. 2003-2004 жылардағы ренкли революциялардың соңыра үкі ұрдың қатнашықлары өтті өте символики маңыдан өтөрі президентлер Юшенко білін Сакашвилінің арасында шақты достылышықты дөреді. Күржістандағы бәгіл революциядан соңыра адамлар Сакашвилінің Швилинин президентлик учорнинг автопилотда қойилган ва ол ҳамеша Киева тараф уғрайар деган дегишме аҳангини гуринатярлар.
Грузии шутили, что президентский самолёт Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
Инни көптен бери дегишмелер, анекдотлар унутулды. Себеби мәмиш революциядарга оның ики лидернең арасында конфликт башланган соңра Киева ким белән дуушмак өчен гидилҗәк диге ва шул дуушлыкта нәһил нәтиҗә казанып булҗак ди гумуртык ягъдая урылды. Yöne her iki tarafta bar olan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadı. Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan mortadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayna stratejik yaranlar olup kalırdılar ama bu böyle olmadı. Sonki yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katnaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman onun hal ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadı ağramı taydan Ukrayna göze İler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüğü iyi. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna, Avrupa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Avrupa Birleşiği'ne ağdab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kıbilen dengeştirilerine Avrupa tarafından reddedilmeyi o diyen ansat olması gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra onların arasında bar olan ehli park tefavutlukları aramızdan ikisinin de günmatarın kadar gımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de Orsiye'de açık düşmanlar olup görünürler. Orsiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hemen onların siyasi uğrunu yükletmeye sinanşıyar. İnni olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yöne ol ne derecede ehmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övözünü doldurup bulmayacaklığını gelecek korkudur. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik sayılıların birinci tapkırına gözelçilik etme için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gözelçilerin sani katı yokarı olup, onların köprüğü Yanukovych'in tarafını tutuyan etraflara yerleştiler. Oların maksadı saylovlarda bolmağı mümkün kalplıkların öngül almaktı. Emma bu hem revolüsyaçıların raydaşlığı boyunca ın sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma saylovların ikinci tapkırı geçirilmezden uzol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen sapağı almalılığına, öğüllerin yenilendiğini kabul edip Viktor Yanukovic tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna bilen arağatnaşı kurmalıdığına göz yetirdiler. Мәлім олшиялы Гүржістан, біз Украинаның президентіні халамы ярыс дейіп, бі үрді әсер мәсілігі деп білжек позицияда дәл.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Украина Гуржистан арасындагы райдашлык реңкли революциядан соңра яде Юшенко белән Саакашвилинин шахсы катнашыкларынан башланманы ва ол Януковичин хакимият башына келмеги белән арадан көтөрүлмөд. Реңкли революциядан соңра дәврде 2 урдун катнашыклары жогору дәрежеге барып жетти, яны ол кечти. Gürcistan öz geopolitik taydan yitirin zaatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da, Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçülüklerden peydalanmakta şovsuz adımlardan saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaya Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunlygyny dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýärs. Halkara Meteorologiýa Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky meteorologiýa datlary barada hasabatyny çap etdi. Eýsem bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habar çemel göderilýärin.
2009-njy ýylda dünýäde ýüze golaý jurnalistiň helak bolandygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgynç ýyl bolandygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejäge ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolandygy hasabatda aýdyldy. Halkara Metbuat Institutynyň dünýäde metbuat azatlygy bolan ýeradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň özelki döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly ýurtlarda jurnalistleriň bilkaslaýyn öldürilmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň emele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolandygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Metbuat Institutynyň ýeradan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da metbuat azatlygyny edilen basyşlar arada xabar berilýär. Hususan da Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýär. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülükleriň xabar bereş serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınıp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapma garşylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýeýany 100-den gowrak jurnalistiň we internet blogeriniň türmä salynandygy bellenýär. Hasabatda medpowat azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň hatarynda Türkmenistan hem agdalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barady. Hasabatda hususan da şeýle maglumat berildi. 10 ýyla golaý wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda Serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä, jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapından Türkmenistandaki ýagdaýlara baha berilendi. Adatça çäkli maglumatlar we uzypsa sanlar bilen çäklenilmegi ýurtda beýleki döwletler bilen deňeşdirilende ýagdaýyň ganymatdygyny aňlatman ýurdun ýapyklygy barada habar berýär.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many
Sebäbi ýurt ören ýapyk, näçe adamyň näçe siýasy tutsaklaryň we jurnalistleriň türmede saklanýanlygyny, näçe adamyň izarlanýan ligini anyklamak kyn. Bu ýurtda informasiýanyň çäklendirilýänligini we ýurdun ýapyklygyny görkezýär.
It's because of the lack of information and the closeness of country just because of that.
Elze Vidal Serhetsiz reportýorlar guramasynyň maglumatyna görä, şuňkün jurnalist Anna Gurwan Amangylyjewiň we grajdan aktivist Hajyewiň türmede saklanýanlygyny 2006-njy ýylda Fransiýanyň telewideniýasynyň Türkmenistan barada film almagy bilen baglanykdy. Amangylyjew we Hajyew bilen bilelikde tutsak edilen we türmede helak kalan jurnalist Ol Sapar Muradovanın işinin kararsız derinövsiz galyanlığını belledi. Jurnalistler orası serketsiz reportörler oramasının vekili Elzevidal Türkmenistan'da yerli haber verir seriştelerinin jurnalistleri her sapar işten boşadılandı olur tutsaklık hupuna duçar oluyar deyip hasap eder.
That each time a journalist is fired from a public media he is thrown to jail.
İnsan hukuklarını ve jurnalistleri qoruyucu xalqara quramalarının xatavatlarında özgürlükler siyasetini ıqlan ediyen Türkmenistan'da kararsız metbuğutu, rayatların söz ve pikir azatlığına yol berilmeyenliği yerli xabar veriş seriştelerinin devletin dolu gözükçülük astında qalyanlığı belleniyar. Öz navutunda Türkmenistan'ın yol başçıları yerli xabar veriş seriştelerinin işinden nəgililik bildirmeğini devam ettiriyarlar. 5. fevralda Türkmenistan telekanalının başlığı Anna Murat Annaev işten boş adıldı. Onun işini Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedovun yadgaranlığı ve milli xabar veriş seriştelerindeki yağdayı düzeltmeği talap edenliği resmi mağlumatlarda aydıldı. Ema kemçiliklerin nəmeden ibaret olunluğu vardı. Yerli haber veriş seriştelerinin mağlumatlarında yine de hissat aydılmadı.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavarçemiz gözerliğinlediniz. Türkmenistan'ın metuotun yerdeyi arada kurulunu devam ettiriyoruz. Meğlum oluşuyal Türkmen metuotunun hem halk hem hakimiyetlerine yerde. Eğitim bunun sebebi ne ve Türkmen metuotun ne edip ilhalar edip olur. Bu arada Aşkıvat'ta kavarçemiz Xan Murat Kılıçdurduy'un verici kurulunu dinleyin.
Nem üçün Türkmenistan'ın prezidenti Kur'anqulu Berdimuhamedov ilgilerini Türkmen televizyonu ve metbuot serislerini tanqid eder. Deyip adını etmaktan saklanan tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Bu soruğa cevap verme üçün televizyon ve metbuot serislerinin kaysi yol bilen bariyanlığını ve onların ahırkı maksatını bilmek zarur. Ugunmek siyaseti şu günkü günü televizyon ve metbuot serislerinin saylap alan yolu. Dine bir taraflayan ugunmek bilen uzağa gidip bilmersin. Pisik'in yanımlığı saman ana çeni değilse Ali, bir uge hiç peteğe varıp diyeceği iki uçsuz. Prezidentin halk paradı diyen aladaları vardı gurrun edilenine, halk sözünü ulan yarlar, başka vat halkı onu diyarlar. Televizyon ve metbuğa seriştelere halktan doğru üzüme diyecek yanlışmaz. Sebebi halkın sosyal durmuşu ve onların problemleri vardı asla gurrun koz olmayar. Halkın durmuşunu gülalı ulan edip suratlanır yarlar. Sonunla birlikte Prezident Kur'anqulu Berdimuhamedov onlarca devlet yol başlarını işte gören kemçilikler için vazife lerinden boşattı. Sol iş başarmayan yolbaşların iyileyen vazifeleri halkın sosyal durumuyla bağlı. Onlar halka ne ehli ziyan yitiriptir. Bu arada televizyon metbuot seriştileri dinliyorlar. Hem için sebebi metbuot azatlığı yok deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Mesela için Türkmenistan gazetinin 9. fevralda çap edilen sanına Türkmenistan'ın Arakatnasık ministri Cumagulif Evliyagula vazife borçlarını yerine getirmeyen Arakatnasık buğduğunu koşudanlığı için prezidentin bir kâinç ıglan edildiğini haber veriyor. Hakikaten telefon Arakatnasıkları yaramaz. Yüzlerce kocalıkların telefonları kadılı işlemi. Sen birine telefon etsen sana hiç kim telefon edip bilmiyor. Ya da tersine telefonların bir nesi aylap işlemeyen vaatlarım teyrek bulmuyor. Bir dine ağrı katlaşık buğduğunu güvürleyen kemçilikler. Birlik vazifelerinden boşadılan ya da kâinç alan hakimler idaredir devlet yolbaşlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde bir getirip görün deyip tarih ilimlerinin kandidatı devam etti. Seride otursan problemi yeterlik. Ama bu problemler televizyonu bilen metbuğat seriştelerini değişti değil. Sebep olur birbirini tanımayarlar. Tanayanlarına da olur birbirinin dinine düşünmeyerler. Türkmen televizyonunun ve metbuğa seriştelerinin dörüzücülük taydan çaktan asa koğuşaklığının sebebi halktan üzgünlük nedir? Üzgünmek siyaseti son otu haber veriş seriştelerine yarama tesir ediyor. Televizyonu da avtarlar üzgünmeklüğün çağırından çıkıp bilmeyerler. Rejissörün verilen materyaller göre işlemeli oluyor. Geplesi ve alt barıcılarım sol birbirinin mengiz materyalları kaytalıyorlar. Oların dörüzücülüğüne hiç kili tedirik yok. Sonun üçünüm televizyonu özüş yok. Neyse tanıkit edilse de televizyon ve metbuğa seriştileri halktan üzme olsa hakikati beyan etmeseler hiç hili netice vermez. Alınıp barılayan kuruluşlar vardı ulu soğukun bilen haber veriyorlar. İşçiler vardı onların sosyal durmuşu vardı gep burun yok. Ovacılığı vardı gurur ediliyor ama dayıkan durmuşunu beyan etmiyorlar. Mağlarçılık vardı gurur ediliyor çöpün çoluk yattın çıkıyor. Umman adında televizyon da metbuğa seriştilerine halk köpçülüğü reklam ve hasiyetli gep İşleri tayarlama için yönüke bir materyal yokumunda kullanılıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda kavarçemiz Xan Murat Kılıçdurduy'u dinlediniz. Şunun bilen Xabarlar günlük programımızı geçirip tutarıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan yoksun anı urvan alıp vardı. Gepleşikler